Káva o čtvrté na dvojce.
Konec života, tak jsme nazvali povídání nad dnešní rozhlasovou kávou o čtvrté. Možná si říkáte, proč takové téma, ale každý z nás, možná sám v hloubi nitra, někdy přemýšlí o tom, jakým způsobem jednou odejde z tohoto světa. Sami pro sebe vyslovujeme možná přání, aby to proběhlo pokud možno doma, mezi blízkými a bezbolestně. V současné době řeší naši poslanci možné uzákonění eutanázie v České republice. A my si dnes budeme povídat o tom, jestli je na takový krok česká společnost připravená. Neodkrývá současná debata na toto téma spíše nedostatek kvalitní paliativní péče v naší republice? Jaká je u nás péče o pacienty v poslední fázi života? Jak pracují lékaři na odděleních intenzivní medicíny, kde životy zachraňují? Co když nemocnému už není pomoci? Měl by mít možnost odejít z tohoto světa na základě svého přání? Naším hostem bude profesor Pavel Ševčík, přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny fakulty nemocnice Ostrava, kterého po našich rozhlasových linkách přivítám v kávě o čtvrté už za malý okamžik. Dobrý den a dobrý poslech. Posloucháte dvojku a naši pravidelnou kávu o čtvrté. Naše dnešní téma je konec života, možnost eutanázie v České republice. V současné době probíhá debata na toto téma a naši poslanci řeší možné uzákonění eutanázie v České republice. Na naší sociální síti, tedy na Facebooku, na profilu dvojky se můžete zapojit i do naší ankety, jestli je na eutanázii naše společnost, tedy společnost v České republice, připravená. A já už po našich linkách zdravím do ostravského studia Českého rozhlasu pana profesora Pavla Ševčíka, přednostu kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny fakultní nemocnice Ostrava. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Jsem ráda, pane profesore, že se slyšíme a že jste přijal naše pozvání do našeho pořadu Káva o čtvrté. Většina lidí zná váš obor pod zkratkou, teď to asi zjednoduším, ARO a JIP, takzvaná JIPka. Tušíme, že právě na těchto odděleních se zachraňují lidské životy a že jde často o vteřiny. Uvažujeme správně, zabývá se opravdu váš obor právě těmito záležitostmi, záchranou života?
Pokud se říká, že někdo byl přijat na ARO, tak se myslí tím, že byl přijat na resuscitační část anesteziologicko-resuscitačního oddělení a většinou se tím ve veřejnosti chápe, že je ve velmi špatném stavu a že se dostal na to vlastně nejkritičtější oddělení. Jednotky intenzivní péče neboli JIPky jsou zpravidla, tento název je zpravidla věnován spíše oborovým jednotkám intenzivní péče, jako jsou koronární JIPky, jako jsou metabolické jednotky intenzivní péče, pooperační jednotky intenzivní péče a podobně. Naše klinika, která má v názvu jak anestezii, tak resuscitaci, tak intenzivní medicínu, se zabývá tímto vším a ještě něčím dalším. Dám příklad. Podáváme asi 18 000 anestezií ročně, čili 18 000 celkových anestezií nebo místních znecitlivění z 830 000 anestezií, které se podají v celé České republice. Na našich lůžkách hospitalizujeme 1500 pacientů ročně, což je jeden z největších obratů kriticky nemocných pacientů v České republice, dospělých kriticky nemocných. Na našem dospávacím pokoji se otočí ročně 10 000 pacientů v období 2 až 4 hodiny po operaci. Na našem centru pro léčbu bolesti přichází asi 3800 pacientů na návštěvy ročně, na naší nutriční ambulanci už téměř 1000 pacientů ročně a na naší ambulanci paliativní péče nemocniční začínají pacienti teprve přicházet, protože jsme ji před několika měsíci založili. Čili velmi rozsáhlé spektrum činností.
Proč jste se, pane profesore, rozhodl jako lékař vydat právě tímto směrem?
Bylo to před více než 40 lety, v té době ještě nebyl ten obor tak rozkošatěný, ale anesteziologii a resuscitační péči poskytoval pro mě i v té době, to byla velmi záležitost akční, velmi zajímavá a kromě toho jsme chtěli s manželkou zůstat v Brně a oba jsme věděli, že se s našimi nekonexemi určitě nedostaneme do nějakého tehdy atraktivnější oboru, jako je chirurgie, interna, ORL a podobně. Tak manželka šla na mikrobiologii a já jsem šel na oddělení anesteziologie a resuscitace.
Ale věřím, že po těch 40 letech rozhodně nelitujete.
Vůbec ne, naopak zdá se mi, že mě to baví čím dál více.
Vzpomenete si, pane profesore, na svůj první případ záchrany života?
Musím říct, že si nevzpomenu na svůj úplně první případ, ale mohu-li nabídnout první případ z doby, kdy jsem před téměř 7 lety nastoupil do Ostravy, tak bych jej tady s dovolením nabídl. Já jsem po třetině století, kdy jsem působil v Brně, přešel začátkem září roku 2012 převzít kliniku do Ostravy. Nastoupil jsem pondělí 3.9. a v úterý ráno na předávání služby kolegové hlásili, že přijali pacientku s klinickými i některými dalšími známkami mozkové smrti k dárcovskému programu, to znamená do transplantačního programu, ale že u nich je zvláštní vnitřní prostředí, což je velmi komplikovaná záležitost, ale ta pacientka měla velmi kyselé vnitřní prostředí a známku toho, že má v sobě velmi mnoho nízkých molekul nejasného původu. Jinými slovy, tyto parametry ukazovaly, že se jedná o něco, co by mohla být intoxikace nějakým toxickým alkoholem. A my jsme v té době nevěděli, o co jde, a naše toxikologie řekla, že nic neodhalili. Další den jsme obdrželi dalšího pacienta z okresního nemocnice, téměř podle kopírovacího papíru, a zase jsme nevěděli, o co jde, ale protože pacient nebyla prokázána intoxikace laboratorně, tak jsme oba poslali do toho dárcovského programu jako dárce orgánu. A teprve další den se ozval kolega, který zrovna sloužil a díval se na internet, že v Havířově přišli na to, že tam mají první otravu metanolem. V té době, v tom okamžiku bylo jasno, o co jde i u těch našich předchozích pacientů, protože právě velmi kyselé vnitřní prostředí a známka, že mají mnoho molekul neznámé nízkomolekulární látky, znamená, že mají v sobě pravděpodobně nějaký toxický alkohol. Tak se rozběhla metanolová aféra před 7 lety.
Čili nebyl to váš případ, ale první případ, ale rozhodně ten, na který asi nikdy nezapomenete a který určitě ve vaší profesi znamenal mnoho. Z toho je jasné, že se velice často pro pohybu budete jako lékař na tenké hranici mezi smrtí a životem. My se dnes povídáme o konci života v Kávě o čtvrté i proto, že se v odborných kruzích znovu otevřelo téma eutanázie. Budeme pokračovat v našem povídání v Kávě o čtvrté samozřejmě i za pár minut s panem profesorem Pavlem Ševčíkem. Máte možnost se zapojit do našeho povídání, poslat dotaz na naši e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz a nebo se na Facebooku na profilu Dvojky zapojit do naší ankety. V Kávě o čtvrté na Dvojce se dnes věnujeme tématu konec života, okamžiku, o kterým asi každý z nás občas přemýšlí a možná si přeje, aby nastal v okruhu blízkých, aby byl bezbolestný. Takové by mělo být asi rozloučení, naše rozloučení s tímto světem. Naším hostem je dnes pan profesor Pavel Ševčík, přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Pane profesore, i když usilujete o pacientovo uzdravení, tak se možná častěji než vaši kolegové v jiných oborech a na jiných odděleních setkáváte s konečností života. Uvažujete o něm proto jinak než oni? Možná vedete s vašimi kolegy také debaty na toto téma?
V každém případě náš obor patří mezi ty, které se setkávají s úmrtím skutečně nejčastěji, tudíž možná v některých aspektech uvažujeme trošku jinak, protože jsme tomu uvažování vystaveni až příliš často. Vezmeme-li si, jak už jsem uvedl, že u nás je 1500 pacientů přijatých ročně a zhruba 10% pacientů nepřežije, čili 150 úmrtí ročně, tak je to téměř každý druhý den je úmrtí na naší klinice. Tím pádem se dá, a tím, že jsme obor, který má dosti často velmi rychlý průběh onemocnění a tak dále, tak uvažujeme trošku jinak i v časové linii. Možná uvažujeme poměrně podobně jako onkologové, kteří se také v určité chvíli rozhodují z takzvané příčinné kurativní léčby na léčbu paliativní, ale mají na to, řekl bych, více času, řádu týdnu až měsíců. My na toto uvažování máme čas, řekněme, ve dnech, maximálně v týdnech, takže uvažujeme trošku jinak.
Jak se vy osobně jako lékař vyrovnáváte se situací, kdy už je jasné, že život končí a že i vaše znalosti a zkušenosti stav pacienta nemohou zvrátit?
Pokud je ten průběh takový, že nám jasně signalizuje, že pacient je nasměrován nebo má nasměrován na jenom jedním směrem, tak se s tím vyrovnáváme, řekl bych, relativně profesionálně. To znamená, nepřipouštíme si to až tolik k tělu. Máme k dispozici čím dál více údajů laboratorních, klinických, obrazových a tak dále, že naše rozhodnutí se odehrávají na úrovni v podstatě jistoty a tudíž jak tyto znalosti, tak naše skutečnosti, ale tak zkušenosti, ale také to, že se rozhodujeme vždy v týmu, nás určitě v tomto rozhodování podporují a uklidňují.
Já už jsem zmínila a i naši posluchači možná ví, že v současné době řeší naši poslanci možné uzákonění eutanázie v České republice. Naposledy byla tato snaha neúspěšná v roce 2016, předtím v roce 2008. Jak vy jako odborník vnímáte jejich snahu a je podle vás naše společnost připravená na takový krok?
Na prvním místě je potřeba si klást otázku, zdali existuje něco jako společenská objednávka pro eutanázii, to znamená, zdali jsou trpící pacienti v České republice, kteří by pravděpodobně mohli žádat a v uvozovkách zasloužili by si v eutanázii. A když se člověk rozhlíží trošku kolem sebe, tak zjišťuje, že určitě přinejmenším výjimečně takoví pacienti jsou. Čili pravděpodobně zde v této době již určitá společenská objednávka existuje. Řeknu několik případů. Asi před 2 roky jsem na toto téma přednášel na jednom sympóziu o bolesti v Brně, kde v auditoriu byla asi polovina lékařů ambulujících na pracovištích pro léčbu bolesti z anesteziologického oboru, ta druhá z neurologického oboru a zeptal jsem se jí, kolik z nich se setkalo za svou praxi s nějakou žádostí o eutanázii. Zvedla se asi polovina rukou. Když jsem přednášel před asi rokem krajskému sdružení neurologů v fakultní nemocnici v Ostravě, zeptal jsem se jich na to též. Zvedla se asi třetina rukou, čili rukou, které se setkali se žádostí nebo alespoň s dotazem o eutanázii. Když jsem byl před několika lety na besedě se studenty Komenského univerzity v Bratislavě na téma závěr života, byli to studenti práv a studenti medicíny, tak té besedy se mimo jiné účastnila lékařka, slovenská lékařka středního věku, trpící, progredující formou sklerozy multiplex, která už se nemohla téměř vůbec hýbat, už si sama nebyla schopna ani vyčistit zuby, ale jako lékařka plně kompetentní, plně orientovaná v problematice řadu let bojovala neúspěšně o eutanázii ve Slovenské republice. Čili a já osobně jsem viděl několik takových případů, které určitě jsou tak, řekl bych, smutné a tak drsné, že nejsou k sdělení v programu Káva o čtvrté.
Slova našeho dnešního hosta, profesora Pavla Ševčíka, přednosti kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny fakultní nemocnice Ostrava. Bavíme se dnes o konci života a také o možnosti uzákonění eutanázie v České republice. Pokračujeme i za malý moment. Ptejte se na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Říkám ano, ale jen proto, že jsem pro ukončení života bezbolestně. Jestli je Česká republika už na takový krok, na eutanázii, o čemž si dnes povídáme v Kávě o čtvrté na dvojce, připravená, to nevím. Píše nám Eva z Holandska, ze země, která je jednou z těch, kde do určité míry je eutanázie uzákoněna. Tuším, že je to ještě v Belgii, ve Švýcarsku a například v americkém státě Oregon. Naším dnešním hostem je pan profesor Pavel Ševčík, Kovalčík, přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny fakultní nemocnice Ostrava. Poprosím vás, pane profesore, o rozdíl mezi eutanází a ukončením léčby, protože i v odborných kruzích od času zaznívají názory, že vlastně pasivní forma eutanázie může být do určité míry chápána jako ukončení léčby, tedy nepokračování v léčbě v případě, že ta prognóza pacienta je nepříznivá a že nemoc už se zkrátka nedá zvrátit.
Eutanázie má řadu definicí a to z toho důvodu, že ten pojem je používán někdy velmi zmatečně. Dovolím si sdělit tu definici, která je uvedena v doporučeném postupu představenstva České lékařské komory o přechodu z intenzivní na paliativní péči z roku 2010. A ta definice zní, eutanazie je usmrcení člověka ze soucitu jinou osobou než pacientem samým, a to na jeho vlastní žádost. Ještě jednou si to zopakujeme. Usmrcení jinou osobou ze soucitu, a to na jeho vlastní žádost. Ta vlastní žádost znamená, že ten, kdo o eutanázii žádá, musí být plně kompetentní a tím pádem vymezuje určitý okruh osob, kterých se eutanázie vůbec týká. Co se týče přechodu z intenzivní na paliativní péči, to znamená případně z odstoupení z některých forem intenzivní péče, to je právě to, o čem pojednává ten dokument České lékařské komory, a v podstatě to je naprosto něco odlišného, protože v případě, kdy se rozhodujeme o tomto přechodu z intenzivní na paliativní péči, tak se rozhodujeme v situaci, kdy víme, že ten pacient už nemá jakékoliv rezervy, že jeho nemoc ho překonala, že ten pacient umírá a že jenom přístrojová technika a léky ho udržují při životě, který není životem, ale nějakým umělým živořením. A v tom okamžiku my i tím, že tu léčbu zúžíme, že ji převedeme z intenzivní na paliativní péči, jenom necháme průchod tomu, co je přirozené, to znamená průchod umírání, ale nejedná se v žádném případě o eutanázii, ať už by se nazývala eufemisticky pasivní eutanázii. Kdyby to byla pasivní eutanázie, tak bychom všichni, kteří tento postup v intenzivní medicíně uplatňujeme v téměř každý den nebo velmi často, tak bychom museli být nutně kriminalizováni, protože eutanázie je v České republice trestným činem. A šéf právníků České lékařské komory, pan doktor Mach, se jasně vyjádřil k tomu, že v takovémto případě, to znamená tam, kde hovoříme o marné nebo medicínsky neúčelné léčbě, je přechod z intenzivní medicíny na paliativní způsob ošetřování něčím úplně jiným než pasivní eutanázie.
A není ta současná debata o možném uzákonění eutanázie spíše odkrytí nedostatku kvalitní paliativní péče, kterou už jste dnes také v našem povídání několikrát zmínil, protože i třeba v publikaci, jejíž jste spoluautorem, Eutanázie z pohledu medicíny, filozofie a práva z loňského roku, je několikrát uvedeno, že země, kde je eutanázie již uzákoněna, mají ale natolik kvalitní paliativní péče, že pacienti i přesto, že mají tuto možnost, zvolí možnost eutanázie.
A dokonce to, že tam běžela v Holandsku už od poloviny 90. let, v Belgii o něco později debata o eutanázii, byl jedním z momentů, který dál podnítil rozvoj paliativní péče v těchto zemích. To samé si myslím, že k tomuto dojde a dochází i u nás. Paliativní péče v současné době získává čím dál větší zvuk i na nejvyšších místech, má čím dál větší podporu ministerstva zdravotnictví. Já za to i touto cestou děkuji, a paliativní péče se velmi rozvíjí, má v jejím společenství je nesmírně mnoho entuziastických lidí. Nicméně i paliativní péče, obávám se, že nedokáže pokrýt u všech nebo u některých pacientů všechna trápení. Vezměme si, že chirurgie, která dokáže léčit řadu chorob nebo řešit. U některých z těchto chorob někdy se rozhodne ten operatér, že už nemůže operovat, že se jedná o inoperabilní problém. Podobně je tomu při léčbě z antibiotiky. Většinu infekcí antibiotiky vyléčíme, nicméně přibývá rezistentních a multirezistentních organismů a prostě jsou infekce, které už jsou antibiotiky obtížně nepostižitelné nebo úplně nepostižitelné. A domnívám se, že paliativní péče dokáže obrovské gro těch pacientů, kteří potřebují pokrýt a v této republice čím dál kvalitněji, ale že mohou být případy, kdy sebelepší paliativní péče některým pacientům nedokáže ulevit natolik, aby nebyli ve velmi nedůstojné situaci.
V kávě o čtvrté si dnes na téma možného uzákonění eutanázie v České republice povídáme s panem profesorem Pavlem Ševčíkem, přednostou kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Po písničce Marie Rotrové můžete už i telefonovat své dotazy na číslo 22 155 25 25 a třeba na Facebooku Dvojky se můžete zapojit i do ankety k dnešnímu tématu. Marie Rotrová zpívala na Dvojce, posloucháte kávu o čtvrté, ve které se dnes s panem profesorem Pavlem Ševčíkem bavíme o konci života, o možnosti uzákonění eutanázie v České republice a máme telefonický dotaz číslo 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobré odpoledne. Já bych se rád zeptal na takovýto laický náhled. Já nejsem zastáncem nějakého konečného stanoviska, ať pro nebo proti, ale tahle debata bude trvat ještě velice dlouho, bude plná houštin všelijakých názorů, argumentů a případných nových zákonů. Já se domnívám v této souvislosti, že stát je příliš poručnický vůči svým obyvatelům, což takhle nechat jim volnější ruku a souběžně s touto dlouhotrvající diskuzí uveřejnit na všeobecně přístupném internetu nějaké všeobecně známé webové adrese podrobný a jasně čitelný, pochopitelný návod, dostupný pro každého jedince, který by se k tomu eventuálně chtěl odhodlat, jak postupovat, aniž by se musel obracet na jakékoliv státní instituce nebo zdravotnická zařízení. Děkuji, naslyšenou.
Děkujeme za váš názor. Možná, že můžeme tento dotaz také připojit k mé podotázce na institut dříve vysloveného přání. My se vlastně už od roku 2001 můžeme postavit k naší budoucnosti, řekněme, a vyslovit přání, jak nechceme, nebo jaké, řekněme, procedury nechceme, aby nás jaksi čekali ve chvíli, kdy budeme nevylečitelně nemocní. Tak, pane profesore, poprosím vás o komentář.
Zákon 372 o zdravotních službách, který je teď v provozu 7 let a 2 měsíce, tak je prvním zákonem, ve kterém se institut předem vysloveného přání objevuje. Je tam popsán velmi zřetelně, také jeho vyslovení, respektive sepsání, je, řekl bych, poměrně komplikovanou záležitostí, na které musí být mimo jiné poučení svým lékařem, podpis lékaře i podpis pacienta a tak dále. Má to řadu náležitostí a pochopitelně je potřeba toto vzít naprosto v potaz. Až na jednu výjimku, a to je, pokud toto vyslovené přání nabádá k lékaře k aktivnímu způsobení smrti. To by byla eutanázie a to, jak víme, je v současné době v této chvíli nelegální, je to trestný čin. Nicméně my jsme s předem vysloveným přáním do určité míry pracovali i dříve, byť to nebylo legalizováno nebo ustanoveno v nějakém zákoně, ale prostě pacienti svým příbuzným něco takového řekli v průběhu svých posledních let, nebo to řekli svému ošetřujícímu lékaři a tak dále. A i toto bylo potřeba vzít nějakým rozumným způsobem do úvahy, jak v závěrečné debatě s pacientem, pokud byl při vědomí, tak v závěrečné debatě s rodinou. A já v té době, dávno předtím, než zákon o zdravotních službách vyšel, jsem takto doprovázel k odchodu z tohoto světa dva své kolegy, učitele, lékařské učitele, kteří mě i rodině sdělili již dávno předtím předem vyslovené přání, protože věděli, že jsou vážně nemocní. A zrovna touto cestou, to znamená respektování tohoto ústně sděleného přání, jsme šli a doprovázeli jsme je spolu s rodinou k odchodu z tohoto světa.
Jak jsou připravováni? Vy jste zmínil, že to byli lékařští učitelé, vlastně připravováni budoucí lékaři, studenti medicíny na tento okamžik, kdy se budou muset jednou rozhodovat, jak vlastně naložit s léčbou a péčí o již nevyléčitelně nemocné pacienty.
Udává se, že jsou na tom medici připravování stále ještě nedokonalé. Já to nemohu úplně potvrdit. U nás na lékařské fakultě vedu seminář na toto téma, to je první věc, včetně případné diskuze kolem toho. Dále tím, že medici u nás na intenzivní péči v 5. ročníku tráví týden, tak mají možnost zpravidla se setkat s nějakým jedním, dvěma pacienty, ve kterém právě ono rozhodování, zda přejít z intenzivní péče na paliativní, zda ano nebo ne, a zúčastnit se případně i té diskuze. Oni se většinou neúčastní, protože jim chybí ještě dostatek životních zkušeností, ale velmi dobře a bedlivě naslouchají. Čili postupně takto s mediky pracujeme a tak, jak se hovoří o simulační medicíně, která většinou se jaksi orientuje směrem k technickým pomůckám a simulování resuscitací a tak dále, tak ona existuje v takzvané software formě, také to znamená, že se simulují situace, kdy se sdělují pacientům nepříznivé informace a podobně, a kdy se někdy používá i herců. Takže i toho se zejména výhledově budou moci medici nebo i postgraduální studenti účastnit.
Profesor Pavel Ševčík, náš dnešní host v Kávě o čtvrté. Pokračujeme v našem povídání o konci života, o možnosti eutanázie v České republice. Je za malý moment. Vaším společníkem je Odpolední dvojka a Káva o čtvrté. A hostem dnes je pan profesor Pavel Ševčík. Povídáme si o možnosti uzákonění eutanázie v České republice. Píše nám Hanka na e-mail dvojka@rozhlas.cz a ptá se, jestli pokud by tedy byla eutanázie uzákoněna, by se dodržovala pravidla, která se stanoví, jestli by pak čase nedošlo k jejich rozvolnění. A to je možná také debata na téma metody kluského svahu. Zkrátka, když máme nějaká pravidla, tak je nějakou dobu dodržujeme, ale časem mohou ty mantinely povolit. Tak jak by to bylo podle vás, pane profesore, v případě eutanázie?
Každého zákona, dokonce se k tomu takto vyjadřoval jeden odborník na ústavní právo, každého zákona lze zneužít. Záleží na tom za prvé, jak se napíše, a za druhé, jak se kontroluje jeho dodržování. Co se týče kluského svahu, je to argument těch, kteří jsou proti eutanázii a prostě uvádí, že ano, nejdřív se to bude aplikovat u určité skupinky osob, pak se to rozšíří na další a na další.
Což v některých zemích, kde eutanázie uzákoněna je, se děje.
Ano, je to tak. A na druhé straně, když si čtete některé definice, co je to kluský svah, takže to je nějaké konstatování, které jaksi neurčitě a bez nějakých přesných podkladů hovoří, že se prostě něco začíná rozjíždět, ať už po šikmé ploše nebo po kluském svahu. To, že se v Holandsku a v Belgii posouvá eutanázie z původně fyzicky v neuvěřitelně krutě trpících dospělých pacientů i někam jinam, to znamená i do těžkého psychického utrpení, případně v Belgii i do dětských kategorií, je záležitost, ke které my v této chvíli vůbec nesměřujeme, a tato země na to není připravená a myslím si, že řadu let připravená nebude. Nicméně to, že by to někteří pacienti v České republice trpící fyzicky nestišitelně a nepředstavitelně, že by to pravděpodobně si zasloužili, to je věc jiná. Takže jinými slovy, tak jako například v nejrůznější problematice kybernetiky a kyberprostoru, kde se objevují věci, které lze neskutečně zneužít, například i zneužít proti demokracii a tak dále, tak existuje také mnoho pojistek a je samozřejmě samozřejmě velmi obtížně někdy dodržovat. Otázka eutanázie si myslím, že se dá dodržovat a kontrolovat podstatně snázejí těch několik desítek nebo stovek případů, které by pravděpodobně připadaly v České republice, než otázka kontrolovat kyberprostor. Čili ano, ta kontrola je naprosto nezbytná a už v době, kdy Holanďani začali jaksi debatovat o eutanázii, tak si stanovili takzvaná rotterdamská kritéria. Jenom si je přečtěme. Pacient musí být kompetentní a žádost zcela dobrovolná a úmyslná. Pacientová žádost musí být dobře uvážená, jasná a opakovaná. Pacient musí nesnesitelně trpět. Oni už píší, že nenutně fyzicky, a eutanázie musí být poslední možností, jiné možnosti ulehčit situaci nemocného, již byly vyzkoušeny a shledány neúčinnými. Eutanázie může provádět jenom lékař a lékař musí vše konzultovat s jiným nezávislým lékařem. Je to pět artikulí nebo pět poznámek, které významným způsobem jaksi by měly pomoci dodržovat to, co by bylo potřeba dodržovat.
Na závěr použiji výrok Winstona Churchilla, kterým vlastně vy se řídíte v této oblasti. I am confused, but on a much higher level. Jsem zmatený, ale na daleko vyšší úrovni. Můžete to prosím ještě stručně okomentovat, než se rozloučíme.
Dovolil jsem si tento citát v několika přednáškách skutečně uvést. Nicméně, tak jak ta debata běží a jak je potřeba diskutovat na úrovni odborné i na úrovni laické, myslím si, že přestávám být tolik zmaten, jak bylo v tom citátu Churchillově uvedeno. Ale já bych řekl jeden citát, abych to odlehčil celou tu problematiku. A je to citát, který je z roku 1905. Lékaři starší 60 let jsou nepoužitelní, měli by se na jeden rok uklidit na vysokou školu a pak být podrobeni eutanazí chloroformem. To řekl při příležitosti odchodu do důchodu na John Hopkins University Sir William Osler, což byl jeden z nejlepších lékařů všech dob.
Já moc děkuji za vaše slova, pane profesore Pavle Ševčíku. Dnes jsme si povídali na téma eutanázie. Věřím, že i před vámi příjemné léto. Vím, že rád cestujete, že jste jeden z mála lidí, který stanou na všech pěti kontinentech, tak vám přeji hezkou dovolenou, kterou máte jistě před sebou. Mějte se moc pěkně a děkuji za dnešní povídání.
Děkuji za pozvání a přeji příjemné odpoledne.
Na Facebooku Dvojky na téma eutanázie, jestli jsme pro nebo proti, 27 ano, 12 ne. Díky, že jste se zapojili do dnešního tématu.